ንሎሚ ሶኒ 29 መስከረም 2025 ዝተዳለው ዜናታት ሒዘ ቀሪብ ኣለኹ ፈለማ ኣርሳቶም። ሩስያ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ዝኾነት ኬቭ ን12 ሰዓታት ብኣየር ደብዲባ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ዙርያ ተሃገር ድማ ብውሕዱ 7 ሰባት ቆሲሎም። ጽላት መድኃኒት ኣውስትራልያ በቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተነግረ ናይ ቀረፅ ወሰኽ ክንደይ ዝኣክል ከም ጽሎ ብንጹር ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ተባሂሉ። ኣብ ግጥማት ኤኤፍኤል ብሪዝቤን ላይንስ ብገፊሕ 47 ነጥቢ ንጁሎን ካትስ ብምስዓር ጋንታ ብሪዝቤን ላይንስ ተኸታታሊ ሻምፒዮንነታ ዓቂባ ወፅያ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ዝርዝር ዜና። ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ እቲ ኣብታውሽ መጥ ዝርከብ ሆስፒታል ብሰንኪ ነዳድን ሕፅረት ቀረብ ሕክምናን ሙሉእ ብምሉእ ክእፆ ከም ዝቐረበ ኣጠንቂቖም። ሓደ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ዝዓዩ ዘሎ መሳለጥያታት እቲ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ዝርከብ ሆስፒታል ናይ ቀይሕ መስቀል እዩ። ኣብኡ ዘለዉ ሓኻይም ከም ዝሕብሮ እቲ ሱሳ ዓራት ዘለዎ ህንፃ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ዝዓዩ ዘሎ። ኣውስትራልያዊ ነርስ ጃን ፊሊፕ ምለር ኣብ ቃዛ ንራብዓይ ግዜኡ ጉዕዞ ዘካየደ ኮይኑ እቲ ሆስፒታል ብቴንዳታት ዝሰርሐ ከም ዝኾነን ንብርክት ዝበሉ ኣዋርሒ ስራሕ ከም ዘይሰርሐን ይዛረብ። ሚስተር ሙለር እቲ ኩነታት ንሰራሕተኛታት ጥዕና ዘስግእ ከም ዝኾነን ኣብ ብዙሕ ህልቂት ህዝቢ ከም እተኻፈለን ይገልጽ።
The hardest thing, the most distressing thing is seeing children who are injured. We've had children with gunshot wounds.
እቲ ዝኸበደ ነገር ልዕሊ ኩሉ ዘጨንቕን ነገር እተጎዱ ህፃናት ምርኣዩ ተተኪሶሎም ዝቆሰሉ ኣለው፣ ጥይት ዝኣተዎም ኣለው፣ ናይ ብኖታጊ መጉዳእቲ ዘጋጠሞም ህፃናት ኣለውና፣ ወለዶም ዝሰኣኑ ቆልዑ። እቶም ኣብዚ ሆስፒታል ዝኣትዉ ቁስላት ነቶም ዝሞቱ ወለዶም እናፀውዐዮም ዝበኺዩ። እዚ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘጉሂ ድማ ትርኢ። እዚ ኣብ ንጡፍ ናይ ግጭት ዞባ ዝርከብ ናይ ሆስፒታል ፕሮጀክት እዩ። ብመጥቃዕቲ ዝቆሰለ ህዝቢ ኣሎ ኣብዚ ሆስፒታል። ኣብዚ ዓብዪ መጉዳእቲ ንርኢ ኣለና። እወ እዚ ኣዝዩ በዳሂ ስራሕ እዩ። ጽላት መድኃኒት ኣውስትራልያ በቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተነግረ ናይ ቀረፅ ወሰኽ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝጽሎ ብንጹር ክፍለጥ ኣይከኣልን ክብል ሚኒስተር ጥዕና ማርክ በትለር ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዝጠቅዖ መልእኽቲ ሓደ ትካል መፍረ መድሃኒት ኣብ ኣሜሪካ ዘፍሪ ትካል እንተዚሃኒፁ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ናይ መድሃኒት ፍቓድ ወይ ሕላገት ብራንድ መድሃኒት ናይ ሚእቲ ሚእታዊ ቀረፅ ከም እተኽፍል ኣፍሊጡ ኣሎ። ሚስተር ባትለር ፌደራል መንግስቲ ነቶም በቲ ዘይፍትሓዊ ቀረፅ ዝበሎም ዝተፀልዉ ትካላት ንምድጋብ ዝከኣሉ ክገብር እዩ። ሚስተር ባትለር ኣብ ዩኤስ ኣጋጣሚታት ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ስራሕ ዝጅምሩ ክፅለው ዝኽእሉ ኣለው ብምባል፣ እንተኾነ ግን እቲ ዝበዝሐ ኣውስትራልያ ኣብ ናብ ኣሜሪካ ትልእኮ መድሃኒት ናይ ደምን ውፅኢት ፕላዝማን እዩ ኢሉ።
So as people know there is an exemption on tariffs if a company involved
ክፍለጥ ዘለዎ ሓደ ኩባንያ ኣብ ኣሜሪካ ርእሰ ማላዊ ኣብ ምግባር ርእሰ ማል ወፍሪ ኣብ ምግባር እንተነይሩ ካብ ቀረፅ ነፃ እዩ። ናይ ደምን ናይ ፕላዝማን ፍርያትና ኣብ ኣሜሪካ ዓብዪ ሰደድ ገይሮም ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዝረኽቡ ይገልፅ እዮም። ስለዚ እዚ ኣብ ፅላትና ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ምዃኑ ንፁር ኣይኮነን። ብርግፅ ገለ ኩባንያታት ብኡ ከም ፅለው ዝፍለጥ እዩ። ሩስያ ኣብ ርእሲ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ን12 ሰዓታት ደብዳብ ነፈርቲ ብምክያዳ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ዙርያ ተሃገር ድማ ብውሕዱ 7 ሰባት ቆሲሎም። ሰራዊት ዩክሬን እቲ መጥቃዕቲ ብ595 ክሮናትን 48 ሚሳይላትን ዝተፈፀመ ከም ዝኾነ ናብ 7 ዞባታት ዩክሬን ዝዓለመ ከም ዘጠቓልል ገሊጻ። ሩስያ ከም ዝገለፀቶ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መሳለጥያታት ሰራዊት ዩክሬን ንሰራዊት ዝድግፉ ኢንዳስትርያዊ ትካላትን ከም ዝወቃዕቲ እያ ትገልጽ። ሚስተር ዘለንስኪ ዩክሬን ሕነ ከም እትፈዲ ቃል ብምእታው ነቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣዝዩ ሰይጣናዊ ክብል ገሊፅዎ።
Putin won't wait until the end of the war in Ukraine. He will open another door.
Putin ab Ukraine zkazlo g ksab zuda aitsbeniu kal ma'atso khafetiu et ma'atso abi mohan zfelt sebilen et ma'atso abi mohan wal had sebay feltini ikhunim berk gobro kam zdali rigtsenya tatkin kawn khalina nisun Europa ifitna izollo Europa ngezar sa kabnay Russia duron nay mikl khal aqmi kam zeybilan mirgat ifitna izollo ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ነትውሳኔ አብ ሐፈሻው አኺባ ውድብ ሕብራት ሀገራት ድሕር ምኹናን ቀዳማይ ሚኒስተር አንቶኒ አልቤነዝ ፌደራል መንግስቲ ሀገርነት ፍልስጤማውያን አፍልጦን መሃብ ከም ዝወሰነ ደጊሙ አረጋጊጹ። ሚስተር አልቤነዝ ምስ ንጉስ ቻርልስ አብ ብሪጣንያ ድሕር ምረኻቡ ንኤስቢኤስ ከም ዝገለጾ ዓለም አብ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ክትርኢ ትደሊ ኣላይሉ።
Look, I think that the world has made our position clear. Overwhelmingly people want to see
alam natizolna metkel biziada natiratu ya sabata bemaakalay mibra salamin hidaatin kriyu idelillo etom bijihota tahizom zillo tafatiham kirayu idelillo radiate nab hizbi gaza khayid idelillo mister albenez nez hasab zahabe minister gudat wotsay new zealand hagoru misni ምስ አውስትራሊያ ካናዳን ብሪጣንያን ተኸቲላ ሀገረ ፍልስጤም አፍልጦ ከምዘይትብ ምስ ረጋገጸዩ። ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብትርከብ ወደባዊት ከተማ ብዝተተኮሰሎም ጠያይት 3 ሰባት ተቐቲሎም 5 ካልኦት ድማ ቆሲሎም። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ መጥቃዕቲ ኣብ ሳውዝ ፖርት ዝርከብ ደንደስ ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ባር ዝተፈፀመ ኮይኑ ኮነኢልካ ዝተፈፀመ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ኦክ ኣይላንድ ዝነብር ወዲ 40 ዓመት ኔጅል እጅ ብዝበሃል ጡርጡር ቀዳም ምሸት ቅድሚ ምህዳሙ ኣብ ኩባንያ ዓሳ ኣሜሪካ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ሰባት ካብ ጃልባ ኮይኑ ከም ዝተኮሰሎም ተፈሊጡ። ፀኒሑ ብሓለዋ ግማግም ባሕሪ ተታሒዙ ናብ ፖሊስ ተረኪቡሎ። ኩባንያ መራኸቢ ኦፕተስ ንምድዋል ባዶ 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 ወይ 300 ዝፀሉ ካልእ ናይ ኣገልግሎት ምቁራፅ ከም ዘጋጠመ ገሊፁ። እቲ ጉዳይ ብሰንኪቲ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝርከብ ከተማ ኡሎንግ ኣብ ዝርከብ ዳፕቶ ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ ግንቢ ተንቀሳቐስ ቴሌፎን ብምብላሻዊ እዩ። እዚ ዝመፀ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ 3 ግዛኣታት ኣውስትራልያ ብሰንኪ ምቁራፅ ቴሌፎን ሬድኤት ክረኽቡ ብዘይምክኣሎም ዝሞቱ ዝኽሰት ዘሎ እዩ። ዋብ ቃል ኦፕተስ ድማ ንቻነል 7 ከም ዝገለጾ እቲ ፀገም ይምርመር ከም ዘሎን ኩሉ ኣገልግሎታት ሕጂ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰን ገሊፆም። ኦፕተስ ነቶም በዚ ኩነታት እዚ ዝተፀልዉ ዓማዊል ቅሬታ ሓቲቱ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ብቀዳም 27 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ግጥማት ኤኤፍኤል ብሪዝበን ላይንስ ብገፊሕ 47 ነጥቢ ንጂሎን ካትስ ብምስዓር ጋንታ ብሪዝበን ላይንስ ተኸታታሊ ሻምፒዮንነታ ዓቂባ። ኣብ ኤምሲጂ ኣብ ቅድሚ ልዕሊ 100,000 ደገፍቲ ዝተገብረ ግጥም ክልቲኤን ጋንታታት ማዕረ ነጥቢ ሒዘን ዕረፍቲ ዝወፃ ኮይነን ቻርሊ ካሜሮንን ዊሊ ኣሽክሮፍን ከዋኽብቲ ኮይኖም ላይንስ 122 ጂሎን ካትስ ድማ 75 ነጥብ ብምርካብ ብሪስበን ላይንስ ናይ ዝዓመት ቻምፒዮን ብምዃን ፀወታኣ ዛዚማ። ሎሚ ዘሎ ቀንዲ ኩነታት ኣየር ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ደበና እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 24፣ ኣብ መልበርን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 94 ቅርሽን 70 ሳንቲምን ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።